јас ме за овој за Елен.
А што беше тоа за Елен, кажи ми?
Епа ти не ли ми се јави за тој Владимир Поповски? Што ми го пушти по СМС за вработување за конкурсот.
Да, е, а знаеш дека заборав да ургираше за тоа што правеше како.
Ти заборај, ама му завршивме работа.
Завршивме работа, така?
Да, та е да. Да, за Уелен ќе ти се јави, ќе ти каже фала, да знаеш. Отјасни ли тоаш го барав чингон на одмор беше, вика бе завршен, ми е, не знам дали ќе можам да сменам, нели таму постапки жалби моби и денес ми пратил, успеав да сменам Владимир Поповски го стај.
Добро, супер.
Така да, оке, и тоа, кога ќе ти каже фала, да знаеш си му завршил работа.